hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 jioni kule Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri Afrika ya Kati. Unasikiliza matangazo ya VOA Express. Leo ni Ijumaa tarehe 23 April mwaka wa 2021. Anayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduwimana. Express leo tumekuandalia ripoti mbalimbali, tukianzia huko Tanzania ambapo mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya mwenendo wa kimbungo Jobo ambacho kipo kwenye bahari ya Hindi na sasa kinaendelea kusogea kuelekea Tanzania.
Katika ripoti nyingine, harakati za kuwaokoa baadhi ya watu walioathirika kiakili msimu huu wa corona zimetia kasi huko pwani ya Kenya.
Vile vile tutakuwa na kipengele cha jicho letu, burudani, bila kusahau swali la leo ambapo tuliwauliza wasikilizaji wetu, je, umepokea aje hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan? Basi bila kuchelewa twende huko Tanzania ambapo mamlaka ya hali ya hewa nchini humo imetoa tahadhari ya mwenendo wa kimbunga Jobo kilichopo bahari ya Hindi ambacho hivi sasa kinaendelea kusogea kuelekea nchini humo. Maelezo zaidi na Dina Chahali kutoka Dar es Salaam.
Akizungumza jijini Dar es Salaam asubuhi ya leo, mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA Dr. Agnes Kijazi amesema kufikia Aprili 25 mwaka huu kimbunga Jobo kitakuwa tayari kimefika eneo la nchi kavu hususan katika mkoa wa Dar es Salaam.
Kimbunga Jobo mpaka sasa hivi kinaendelea kusogea kuelekea katika maeneo ya nchi yetu. Kwa sasa hivi kiko kilomita 236 kutoka kisiwa cha Mafia. Lakini kimbunga hiki uwepo wake katika bahari ya Hindi inasababisha pia katika maeneo ya ziwa Victoria, tunaona kumeanza kuwa na mawingu pia ambayo yanajijenga katika maeneo hayo. Kwa hiyo ni kimbunga ambacho kwa kweli tuna muda mrefu hatujatokea kimbunga kama hiki ambacho kinamuelekea namna hii kuelekea katika maeneo ya nchi yetu. Na mwenendo wake unavyoonekana kufikia tarehe 25 tunatarajia kwamba kimbunga hiki kitakuwa tayari kimeshafika kabisa katika eneo la nchi kavu, hasa katika eneo la Dar es Salaam.
Mkurugenzi mkuu huyo mamlaka ya hali ya hewa Tanzania amezungumzia maeneo yanayoweza kufikiwa na kimbunga Jobo pamoja na athari zinazotarajiwa kutokea kutokana na kimbunga hicho.
Kwa hiyo maeneo ambayo yanaweza kuwa na athari za moja kwa moja kutokana na kimbunga hiki ni pwani yote ya kusini, kwa maana maeneo ya mkoa wa Mtwara, Lindi, Dar es Salaam, pwani, kisiwa cha Unguja, lakini pia na maeneo ya ziwa Victoria kama ambavyo nimeeleza awali. Athari kubwa ambazo tunatarajia katika kimbunga hiki, kwanza ni upepo mkali baharini, lakini pia mawimbi makubwa baharini. Lakini kadiri kinavyotua katika nchi kavu, upepo mkali pia unakuwepo nchi kavu, na mara nyingi vimbunga vinaambatana na mvua kubwa. Kwa hiyo mafuriko pia yanaweza yakawepo katika maeneo haya ambayo nimesema kwamba yana athari za moja kwa moja.
Ametoa pia tahadhari kwa wananchi wa maeneo ambayo kimbunga Jobo kitaweza kupiga.
Ni sio wakati mzuri wa kwenda sana baharini, labda hata kwa ajili ya wavuvi na wale ambao wana vyombo vikubwa ambavyo vinasafiri majini, waweze kuangalia vyombo vyao na tahadhari hizi ambazo tunazitoa. Lakini pia wao wanapata taarifa ambazo tunazitoa kama mamlaka ya hali ya hewa kwa ajili ya usafiri wa kwenye bahari. Lakini kwa wananchi ambao wako katika nchi kavu, na wenyewe pia wachukue tahadhari. Tumesema mvua inaweza ikawa kubwa, kukawa na mafuriko, lakini upepo pia ni mkali. Kwa hiyo inabidi kila mmoja aweze kuangalia miti, unaweza kukuta upepo ni mkali ambao unaweza kuangusha hata miti.
Mwaka 2019 kimbunga Kenneth kilikuwa kipige eneo la pwani ya mkoa wa Mtwara, lakini hata hivyo kilibadili mwelekeo na kuleta athari kubwa kwa nchi ya Msumbiji. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Shukrani Dina, na sasa tuelekee huko Mombasa, Kenya, ambapo harakati za kuokoa baadhi ya watu walioathirika kiakili msimu huu wa corona zimetia kasi huko pwani ya Kenya, huku ikiripotiwa kuwa idadi ya watu hao inaongezeka kila siku. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa anaelezea hali hiyo kwa kina.
Ni katika mtaa wa Utange mjini Mombasa,
tumefika hapa kushuhudia zoezi la kumchukua mwanamume mmoja aliyeathirika na matatizo ya akili.
Huyu mwanamume ameteseka na huo ugonjwa, hata alikuwa yuvua nguo uchi wa mnyama. Sasa kabidi nikafuatwa na wana.
Florence Ojode ni mmoja wa majirani walioshirikiana katika harakati za kumnusuru jamaa huyu.
Katika hii mtaa yetu Otange Kitaruni, hizi ugonjwa zimezidi sana kwa watoto wetu wa kivulana. Hata wamama wengine pia wanaugua kilipungwani. Sasa sahii ambaye anachukulia huyu ukiangalia ni mtu na nyumba yake. Na hizo vitu vimemwanza, yuvua nguo, yuapigana hata kwa nabaki uchi wa mnyama. Kwa hivyo tunaomba msaada katika ugonjwa.
Haijabainika wazi chanzo cha matatizo haya, lakini wakazi hapa wanaamini ugumu wa maisha umechangia pakubwa, kama anavyoeleza babu Juma ambaye ni mwenyekiti wa kijiji hiki.
Mtaa huu wetu kuna wagonjwa wengi sana, watu wanaathirika sana kwa habari ya haya madawa ya kulevya na stress za makazi na nini, hawana makazi. Watoto wanazunguka, at the end of the day wanaingilia haya mambo ya madharati na nini, wanaingia tena katika hii magonjwa.
Ongezeko la watu wanaougua maradhi ya akili umesababisha wasiwasi mkubwa kiusalama katika maeneo mengi kama haya hapa nchini, na hasa wakati huu ambapo mapambano dhidi ya virusi vya corona yanaendelea. Watu kama hawa hawapati fursa ya kushughulikiwa vilivyo, huku jamii pia ikiwa na imani tofauti kuhusu hali zao. Amina Abdalla ni mwanaharakati katika shirika la Mombasa Women Empowerment Network anayeongoza zoezi la kuwasaka na kuwanusuru baadhi ya wagonjwa hawa.
Tunashughulika na kushika hawa ndugu zetu ambao wanaugua akili, kuhakikisha kwamba tunawachukua na tunakwenda kuwaeka ili waweze kupata matibabu na huduma mbalimbali ambazo wanahitaji. Leo ni siku rasmi ambayo tumetoka kuhakikisha kwamba tunashika wagonjwa kutoka kila sehemu na kuhakikisha kwamba hii wiki wataweza kupata vaccine kuwalinda na hili janga la corona.
Ili kuwasaidia kurudia maisha yao ya kawaida baada ya kunusuriwa, wanapelekwa katika kituo cha kutoa matibabu maalum ya akili. Baadhi ya wagonjwa hawa ni watu ambao awali wamekuwa katika taaluma mbalimbali kabla ya kuugua. Mwanahamu Muhammad ni afisa katika shirika hilo.
Kuna wale ambao wana ujuzi huu, kuna wale ambao wana talenti, so wanatrainiwa training tofauti tofauti tukiwa nao wakiwa kwenye process ya matibabu. Akirudi nyumbani asiogopewe, ili watakapotoka nje waweze kujikimu kimaisha.
Kulingana na shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO, ni takriban 0.1% pekee ya bajeti ya afya nchini Kenya inayotumika katika matibabu ya akili. Shirika hilo la kimataifa linahoji kwamba takriban 70% ya vituo vya matibabu ya akili Kenya vinapatikana katika jiji kuu la Nairobi pekee, huku maeneo mengine kama vile Mombasa yakipitia hali ngumu. Nikiripotia kutoka Mombasa, mimi ni Salma Mohamed.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Patrick Ndwimana anakusomea habari za dunia hivi sasa.
Maambukizi ya virusi vya COVID-19 nchini India yanaongezeka kwa kasi ya kutisha. Wizara ya afya nchi hiyo leo imesema imehesabu rekodi ya maambukizi mapya zaidi ya 330,000 katika saa 24 zilizopita. Idadi hiyo mpya inavuka rekodi ya Alhamisi ya maambukizi mapya kila siku ambayo ilikuwa zaidi ya 310,000. Hospitali sita za mji mkuu New Delhi zinakabiliwa na uhaba wa oxygen kwa wagonjwa hao. Moto ambao umetokea leo kwenye hospitali ya Vijay Vallabh magharibi mwa India umeua wagonjwa 13 wa COVID-19. Waziri Mkuu Narendra Modi amefanya mikutano na mawaziri viongozi wa nchi ili kubuni njia bora ya kukabiliana na janga hilo. Chuo kikuu cha John Hopkins hapa Marekani kimeripoti kuwa India imevuka kesi mpya milioni 16 za COVID-19. Marekani ni nchi pekee ambayo ina kesi milioni 32 ikizidi India. Maelfu ya watu wamekusanyika leo kwenye uwanja mkuu wa mji mkuu wa Chad, N'Djamena, kutoa heshima zao kwa hayati Rais Idris Deby aliyeuawa akiongoza wanajeshi wake dhidi ya shambulizi la waasi Jumatatu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Rais wa Guinea Alpha Conde na viongozi kadhaa wa Afrika walikuwa wanatarajiwa kushiriki mazishi ya Deby licha ya onyo la waasi waliowataka viongozi hao wasishiriki kwa sababu za kiusalama. Deby aliongoza Chad kwa zaidi ya miaka 30. Licha ya kukosolewa na makundi ya haki za binadamu kwa utawala wake wa kiimla, Deby alijiimarisha kama mshirika muhimu wa kijeshi wa madola ya magharibi katika vita vya kimataifa dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu. Kifo chake kilitangazwa na jeshi Jumanne siku moja baada ya maafisa wa uchaguzi kusema kwamba alishinda muhula wa sita madarakani. Vyama vingi vya upinzani vilisusia uchaguzi. Jana gari ambalo lilikuwa na kipaza sauti lilizunguka mjini Njamena likiwaambia wakazi kutokuwa na wasiwasi watakaposikia milio ya mizinga. Debi atapigiwa mizinga 21 ya kumpa heshima. Shirika la chakula duniani WFP linasema zaidi ya watu 900,000 katika eneo la kaskazini mwa Msumbiji linalokumbwa na uasi wanamgambo wanahitaji msaada wa haraka wa chakula. Watu 50,000 walikimbia makazi yao kufuatia uvamizi wa siku tano wa mji wa Palma uliofanywa na waasi mapema mwezi huu, na hivyo kuongeza idadi ya waliohama makazi yao na wanaokabiliwa na njaa. Wengi miongoni mwa waliohama makazi yao wanahudumiwa na familia nyingine ambazo tayari ni maskini. Familia hizo za wenyeji nazo pia zinakabiliwa na njaa, wafanyakazi wa misaada wamesema. Watoto ndio wanaathiriwa zaidi na viwango vya juu vya utapiamlo. 21% watoto wa chini ya miaka 5 na 18% ya watoto wa familia za wenyeji wana uzani wa chini, kwa mujibu wa utafiti wa hivi karibuni uliofanywa na shirika la UNICEF na WFP. Shirika la kimataifa la haki za binadamu Amnesty International limezitaka nchi wanachama wa shirikisho la mataifa ya Asia Kusini Mashariki kulipa kipaumbele suala la haki za binadamu nchini Myanmar na kuzuia hali hiyo isizorote zaidi na kugeuka mzozo wa haki za binadamu na wa kibinadamu. Amnesty International inaisihi pia Indonesia kama mwenyeji wa mkutano huo wa kilele kumchunguza kiongozi wa mapinduzi ya kijeshi Myanmar, Jenerali Meng Aung Hlaing, ambaye anatarajiwa kushiriki mkutano huo juu ya madai ya kuaminika kuhusika kwake katika uhalifu dhidi ya binadamu huko Myanmar, Amnesty International imesema leo katika taarifa.
Unasikiliza matangazo ya VOA Express ambayo inakujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Sasa tuangalie kipengele cha jicho letu ambapo Lucy Patrick amezungumza na mchumi kutoka Tanzania akielezea mbinu 7 za kujiwekea akiba.
Ni wakati wa jicho letu leo, tunaangalia mbinu 7 za kuweza kuweka akiba. Mimi ninaitwa Lucy Patrick na hapa leo niko na Cornel ambaye atatupa mbinu hizo. Karibu.
Kwa jina ninaitwa Cornel Kilatu. Mimi ni mshauri wa masuala ya fedha, uchumi na uwekezaji. Mbinu ya kwanza utakayotumia kuweka akiba ni kuhakikisha kwamba unatenga fungu la akiba kama sehemu ya kwanza kabla ya kuanza kufanya matumizi ya aina yote. Unapopokea mshahara au kipato kingine, hakikisha umetenga fedha ya akiba kabla ya kuanza kufanya matumizi ya aina yote ile katika fedha hiyo. Na mbinu ya pili ni kuhakikisha kwamba unaweka lengo mbele yako. Kila wakati unapoweka lengo mbele yako inakujengea msukumo zaidi wa kuweza kuweka akiba ili kuweza kufikia lengo lile. Na mbinu ya tatu ni kuhakikisha kwamba unajiunga na vikundi vingine vinavyohamasisha uwekaji wa akiba. Mathalani kwa hapa Tanzania kuna vikundi vinavyoitwa vikoba ambavyo vinahamasisha wanachama kuweza kuweka akiba kila mwezi kupitia kununua hisa. Vikundi vya vikoba vimethibitishwa kwamba vina uwezo mkubwa wa kusaidia watu wengi kuweza kujenga nidhamu ya kuweka akiba. Na mbinu ya nne ni kuhakikisha kwamba unaweka fedha zako za akiba katika taasisi za fedha au katika mifuko ya fedha ambayo inatoa riba shindani. Katika mbinu hii utajikuta unaweka akiba huku ukipata faida. Kwa hiyo kama utaweka fedha yako katika taasisi kama UTT kwa hapa Tanzania, unaweza kupata riba ya faida hata 10% katika mwaka. Na mbinu ya tano ni kuhakikisha kwamba unaweka akiba kwa kushirikiana na mtu wako wa karibu. Na hapa unaweza kuweka akiba kwa kushirikiana na mwenzi wako kama mume wako au mke wako. Na hii hujenga nidhamu ya pamoja ya kuweza kuwa na msukumo wa pamoja kuweza kutimiza lile lengo la kuweka akiba. Na mbinu ya sita inaweza kukusaidia kuweka akiba ni kuhakikisha kwamba unaweka fedha zako katika akaunti ambayo haikuruhusu kutoa mara kwa mara. Mathalani kuna akaunti za benki ambazo zinakuruhusu kutoa mara moja tu kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka. Akaunti za aina hii ni nzuri zaidi katika kukujengea nidhamu kwa akiba, kwani zinakuwezesha kuweka fedha zaidi kuliko kutoa pale unapohitaji. Na mbinu ya saba ambayo unaweza kuitumia kuweza kuweka akiba ni kuhakikisha kwamba unaweka makato ya moja kwa moja katika akaunti ambayo unapokea mshahara au fedha yako mara kwa mara. Mara nyingi watu wengi wamekuwa na changamoto ya kuweza kuhamisha fedha kutoka kwenye akaunti yao ya mshahara kupeleka kwenye akaunti ya akiba. Na unapojaza fomu za kuruhusu makato ya moja kwa moja, inakujengea uwezo wa kuweza kuweka akiba mara nyingi zaidi, kwani haihitaji wewe kuweza kuihamisha pale unapotaka. Ninaamini mbinu hizi saba zitakujengea nidhamu na kukufanikisha katika kuweka akiba mwaka 2021.
Hapa ndipo jicho linatia nanga kwa siku ya leo. Mimi ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Baada ya jicho letu, twende kwenye masuala ya burudani. Leo ikiwa na ni siku ya Ijumaa au Furaha Day, kama kawaida tunakuandalia vibao moto moto. Leo tunao wimbo Shabiki ulioimbwa na Megi Bushiri akishirikiana na Barnaba. Pata kitu.
Ngoma hiyo imewafurahisha sana wasikilizaji wa VOA Express. Hebu sasa tuendelee na masuala ya burudani pamoja na michezo. Inaelezwa kwamba mbio za magari za ubingwa wa Afrika zaanza Kenya, wakati nchi hiyo ikipanga kuandaa safari rari ya ubingwa wa dunia, na vile vile ziara ya msanii wa muziki kutoka Afrika Kusini yaahirishwa huko Kenya kutokana na janga linaloendelea la COVID-19. Mengi zaidi anatupasha Josephat Kioko kutoka Mombasa.
Shukran. Nianze na taarifa za mashindano ya magari ya Africa, African Rally Championship, ambayo yameanza leo nchini Kenya. Mashindano hayo ni moja mfulizo wa yale yaliyopangwa mwaka huu barani Afrika kuwania ubingwa mashindano ya magari mbalimbali. Mkondo huu wa Kenya umepewa jina la Equator Rally, ambapo madereva wanamenyana kwa muda wa siku tatu, ambapo washindi watabainika. Mkondo wa kwanza umeanza mapema leo Ijumaa katika mji wa Naivasha, eneo la bonde la Ufa nchini Kenya. Wale wanaoshindana wanatoka nchi mbalimbali, wengi wakiwa ni wa Kenya, wengine kutoka Uganda, Rwanda, Uingereza na nchi zingine. Umuhimu wa mashindano haya ni kuwa Kenya tayari imerejeshwa katika ramani ya mbio za magari duniani mwaka 2021. Kwa mujibu wa shirikisho la kimataifa la mbio za magari FIA, Kenya itaandaa mashindano hayo mwezi Juni mwaka huu yakishirikisha madereva kutoka mataifa mbalimbali duniani. Hii itakuwa ni mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 19 tangu Kenya ilipoandaa mashindano hayo ya ubingwa wa dunia kabla ya kuondolewa katika ramani hiyo. Mkondo huu wa ubingwa wa Afrika ulioanza mapema leo wanaoshiriki ni pamoja na bingwa wa Kenya mashindano ya magari baada ya mchaja akipambana barabarani na madereva wengine zaidi ya 30. Ameeleza matumaini ya kufanya vyema japo kuna upinzani mkali kutoka kwa madereva wa Afrika Kusini Guy Botterill na mwenzake Simon Vansi. Wengine katika orodha hii ni pamoja na dereva mkongwe wa Kenya Ian Duncan, na pia kutoka Uganda yupo Ronald Sesebuguzi. Dereva wa kike kutoka Rwanda Sylvia Bindevogel pia yuko barabarani akishirikiana na mwenzake Giancarlo Davite. Japo mashindano haya ya magari ubingwa wa Afrika yanaandaliwa katika kipindi ambacho janga la corona linazidi kutajwa katika nchi mbalimbali, mashabiki wa Kenya wanafurahia wakijiandaa kuyakaribisha yale makubwa ya dunia hapo mwezi Juni. Waziri anayesimamia michezo nchini Kenya, Bi Amina Mohamed, alitaja kama ufanisi katika sekta ya michezo nchini Kenya.
Kusema kweli tumefurahi sana ya kwamba inarudi kama sisi bado tuko hali. Tumengoja kwa miaka nyingi sana, na kwa hivyo nafikiri tuko privileged ya kwamba sisi ndio tumepewa hiyo nafasi ya kuirudisha safari rally. Tuwe tayari kuwapokea wageni wetu na wale madereva na kuru wengine ambao watatoka kote ulimwenguni katika nchi yetu. Safari rally ni kati ya heritage ya nchi yetu.
Na sasa nikamilishe na habari za burudani. Kwa mara nyingine COVID-19 inazidi kuwa pigo kubwa katika sekta ya burudani katika nchi mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Kenya. Mji wa Nairobi ulitarajia leo hii kumkaribisha msanii kutoka Afrika Kusini Prince KB, ambaye pia DJ na mshindi wa tuzo nyingi za kimataifa katika kazi yake ya muziki na burudani. Lakini sasa ziara hiyo ya Prince KB iliyotarajiwa kuandaliwa katika mgahawa wa Teres hapo Nairobi imefutiliwa mbali kwa sababu hali ilivyo ya janga la corona. Katika mazungumzo na bio ya idhaa ya Kiswahili, Lulu kutoka mgahawa huo wa Teres amenieleza kwa njia ya simu kwamba wamelazimika kufutilia mbali na kuwauliza wale waliokuwa tayari wamekata tiketi kuja kutumbuizwa na Prince KB kuweka tiketi zao, hali ya COVID-19 ikiwa itaboreka mbeleni, basi ziara hiyo itafanyika na wao kuja kuburudishwa. Hili ni moja tu ya jinsi corona imeleta maafa kibiashara katika nchi mbalimbali. Prince KB amewahi kushinda tuzo ya MTV Europa Music kitengo cha Afrika. Huko kwao nchini Afrika Kusini amewahi kushinda tuzo ya producer bora zaidi, na pia kuna wakati mmoja alipewa tuzo ya MTV Africa Music Award kitengo cha chaguo la wasikilizaji. Wote waliokuwa wamepangia kuona au kutumbuizwa na Prince KB basi wameelezwa si neno, ipo pia kesho. Naona nami kwa sasa ni hayo katika sport na burudani, nikutakia weekend njema. Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Nikukumbusha msikilizaji wetu kwamba matangazo ya VOA Express yanasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com pamoja na redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Kati na Maziwa Makuu. Huu ni wasaa wa kupata mengi kuhusu habari zinazovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Mkamiti Kibayasi yuko tayari kabisa kukujuza mengi. Karibu Mkamiti.
Shukran Patrick. Kinachotanda kwenye mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, WhatsApp, Twitter na mengineyo ni kuhusu hotuba ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ambayo ameitoa Alhamis bungeni Dodoma. Hotuba iliyoelezea mikakati ambayo serikali yake ya awamu ya sita imejipanga kukuza nyanja mbalimbali ikiwemo maendeleo, uchumi, elimu, afya kwa lengo la kuboresha sekta zilizopo kwa manufaa ya taifa na Watanzania kwa jumla. Yonike anaanza kuandika, hotuba ya Rais Samia ilijieleza vyema, sasa tuone utekelezaji. Bariro anaandika, kwa kweli aliandika hotuba ya Rais Samia ameongelea shida za Watanzania. Anaendelea kueleza, yeye Bariro amevutiwa na pale aliposema idara
idara ya maji, maana bili ni kubwa halafu maji ni ya mgao. Amiani anaandika wahusika katika sekta hizo waanze kujitafakari, maana mama anaweza kuwatembelea siku zijazo Ramadhani ikiisha. Amefunzwa vyema na hayati Magufuli, kwa hiyo hakuna atakachoacha kutoka kwa mtangulizi wake. Tupwege anaandika hotuba imempa ari mpya yeye kama kijana, huenda akapata ajira, maana mama anamaanisha Rais Samia ana mipango mizuri, hasa ukizingatia watendaji wa umma wazembe hawana sababu ya kuendelea kukalia viti katika utawala wake. Kazi iendelee. Tupeni tumaini la roho anaandika Rais Samia, hongera kwa kazi yako, maana hukutaka kuficha wachache ambao wameanza kubadilika ndani ya muda mfupi sana kutokea kifo cha hayati Magu. Wanaosuasua kutia saini mikataba wana jambo sio jema kwa maslahi ya nchi, hivyo usiwafumbie macho. Rushwa adui wa haki, alisema hata Mwalimu Nyerere. Kwa hakika ujumbe ni mwingi mno kuhusiana na hotuba ya Rais Samia. Ni vyema pia nikaangalia kwingineko, ambapo suala la BBI huko Kenya nalo pia linazungumziwa. Wawakilishi wa wadi sasa wanataka tume ya uchaguzi kuelezea jinsi matokeo tofauti ya muswada wa BBI, yani Building Bridges Initiative, yalivyopelekwa kwenye county assemblies. Baba G anaandika, napenda kuwasihi wa Kenya wenzangu tuache hii maneno ya BBI. Viongozi wote ni wasanii, kwani muda unakwisha. Badala ya kufufua uchumi wa Kenya na kutoa chanjo ya COVID, unaeleza BBI. Busia anaandika, hiyo BBI haijakaa poa, ipo na errors, akimaanisha makosa. Anaendelea kusema, sasa hao viongozi ndani ya BBI wanarusha mpira kwa umma baada ya kuona jobu nzito. Kwingineko ni kwamba mamlaka ya mapato Uganda URA inamtaka Bobby Wine, kiongozi wa upinzani nchini humo, kulipa kodi ya shilingi milioni 337 za Uganda kwa ajili ya ushuru wa gari lake la kifahari lenye uwezo wa kuzuia risasi kupenya. Kalunde anaandika, URA imetisha na kodi hiyo, mmeitoa wapi? Okiori anaandika, hizo kodi inabidi ziangaliwe kwa makini. Gharama ya kodi inajenga nyumba za biashara angalau tatu za kifahari kwa mtu wa kawaida. Ni hayo tu, narudi kwako Patrick Nduimana.
Barabara kabisa. Kabla ya kukamilisha express, tutupilie macho kwenye swali la leo, na swali lenyewe ni hili: je, umepokea aje hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan? Nianze na huyu Gao Denyapala Boy, anasema naweza kusema ni hotuba ya kawaida ambayo mwanasiasa yeyote anaweza kulihutubia kwenye bunge lolote, ila sisi tunataka katiba mpya tu. Mwana na ukawa Antidius Trifoni, yeye anasema toka mwanzo mwisho yupo vizuri, wapinzani tumeipokea kwa shangwe na vigelegele. Andrew Daniel Mkombe, mwalimu wa shule ya sekondari Biturana Kibondo Kigoma Tanzania, anasema hotuba ya Rais Samia nimeipokea kwa furaha kwa sababu inaleta matumaini. Vincent Makondeko wa Kasenyi Ikuza Kisiwani Tanzania anasema binafsi nimeipokea vizuri sana, inaleta matumaini kwa Watanzania, lakini siku 100 za utawala zitatuonyesha mrengo wake wa uongozi.
Haya Patrick, nami kwa upande wangu unasoma maoni kutoka kwa Abu Utheiman. Yeye ameandika, ina mchanganyiko wa matumaini kama serikali ya Kikwete, na mengi tu yameelezwa kama serikali ya Magufuli. Nawaza kama atamudu kweli kudhibiti wizi wa fedha za umma unaofanywa na wateuzi anaoamini. Samuel Waziri, yeye anasema anapatikana DR Congo, ameandika kwa upande wake kila utawala una mambo yake. Kama ukweli mama Rais Samia atawalinda wananchi wa Tanzania sawa, lakini afanye tu yale ambayo yapo na ambayo anayamudu, pia haitekelezi yale yaliyokuwa kwa Magufuli, hali itakuwa shwari. Jifadha Machota ni kiongozi mwanadamu ambaye ameruhusu wasaidizi wake wanaweza kukosolewa, ndivyo alivyoandika maoni yake. Stanley Masawe anasema hotuba ilikuwa nzuri tu. Ramadhani Waso anasema kwa mara ya kwanza baada ya miaka 5 kupita yeye ameshuhudia taifa likisimama kufuatilia hotuba ya rais wa nchi. Kwa kweli tunampa heshima Samia Suluhu Hassan.
VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riyami, mwelekezi wetu Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na mkamiti kibayasi, naitwa Patrick Ndwimana. Kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia jioni njema na kuanza vizuri weekend.